Jos teemme asioita Mooseksen lain mukaan, voiko se pelastaa meidät? Luukas luku 10, jakeet 25-30. Ja katso, eräs lain oppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin. Niin hän sanoi hänelle, mitä Mooseksen laissa on kirjoitettuna. Kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Mikä on ihmisen suurin ongelma? He elävät monien väärien illuusioiden kanssa. Luukas luku 10, jae 28, tee se, niin sinä saat elää. Ihmiset elävät monien väärien illuusioiden kanssa. Näyttää siltä, että he ovat erityisen haavoittuvia tässä suhteessa. He vaikuttavat älykkäiltä, mutta heitä on helppo pettää ja he ovat tietämättömiä pahoista puolistaan. Synnymme tuntematta itseämme, mutta elämme silti kuin tietäisimme. Koska ihmiset eivät tunne itseään, Raamattu kertoo meille, että olemme syntisiä. Ihmiset puhuvat omien syntiensä olemassaolosta. Ja he ovat kykenemättömiä tekemään hyvää, mutta silti he ovat liian taipuvaisia luonnehtimaan itseään hyviksi. He haluavat kerskua hyvillä teoillaan ja leuhkia. He sanovat olevansa syntisiä, mutta käyttäytyvät kuin he olisivat erittäin hyviä. He tietävät, että heissä ei ole hyvää eikä kykyä tehdä hyvää, mutta he yrittävät pettää muita ja joskus jopa itseään. Emme voi olla täysin pahoja, sisällämme on oltava jotain hyvääkin. Joten he katsovat muita ihmisiä ja sanovat itselleen, voi, kumpa hän ei olisi tehnyt sitä. Hänen olisi ollut parempi, jos hän ei olisi tehnyt sitä. Hänen olisi ollut paljon parempi, jos hän olisi puhunut näin. Minusta on parempi saarnata evankeliumia tällä ja tällä tavalla. Hänet on lunastettu ennen minua, joten mielestäni hänen pitäisi käyttäytyä enemmän kuin lunastettu. Minut lunastettiin vasta äskettäin, mutta jos opin lisää, toimin paljon paremmin kuin hän. He teroittavat veitsiä sydämessään. Odottakaa vain. Tulet näkemään, etten ole kaltaisesi. Joten luulet olevasi edellä minua juuri nyt, eikö niin? Odota vain. Raamatussa on kirjoitettu, että ne, jotka tulevat viimeisenä, tulevat olemaan ensimmäisinä. Tiedän, että se koskee minua. Odota, niin minä näytän sinulle. Ihmiset huijaavat itseään. Hän tuomitsee edelleen henkilön, vaikka hän olisi tehnyt asiat samalla tavalla, jos hän olisi ollut hänen asemassaan. Kun ihmisiltä kysytään, onko heillä kyky tehdä hyvää, useimmat ihmiset sanovat, ettei heillä ole. Mutta heillä on harhakuva, että heillä itsellään on kyky. Niinpä he yrittävät kovasti, kunnes kuolevat. He luulevat, että heillä on hyvyyttä sydämessään, että heillä on kyky tehdä hyvää. He luulevat myös, että he itse ovat riittävän hyviä. Riippumatta siitä, kuinka kauan on kulunut siitä, kun he syntyivät uudesti, tai jopa ne, jotka ovat edistyneet enemmän Jumalan palvelemisessa, he ajattelevat, minä voin tehdä tämän ja sen Herralle. Mutta jos otamme Herramme pois elämästämme, voimmeko todella tehdä hyvää? Onko ihmiskunnassa hyvää? Voiko hän elää tekemällä hyviä tekoja? Ihmisillä ei ole kykyä tehdä hyvää. Aina kun ihmiset yrittävät tehdä jotain omin voimin, he tekevät syntiä. Jotkut työntävät Jeesuksen syrjään sen jälkeen, kun heidät on lunastettu, ja yrittävät tehdä hyvää omin päin. Meissä kaikissa on vain pahuutta. Voimme vain harjoittaa pahaa. Meillä itsellämme, jopa pelastetuilla, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä syntiä. Se on lihamme todellisuutta. Mitä me aina teemme, hyvää vai pahaa? Paha. Virsikirjassamme Ylistäkää Herraa on laulu, jossa sanotaan: ilman Jeesusta olen kuin hyödytön ruumis, joka tekee virheitä, laiva ilman purjeita, joka seilaa merellä. Ilman Jeesusta voimme vain tehdä syntiä. Olemme vanhurskaita vain siksi, että meidät on pelastettu. Todellisuudessa olemme pahoja. Apostoli Paavali sanoi, sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen, roomalaiskirje luku 7, jae 19. Ei ole ongelmaa, jos ihminen on Jeesuksen kanssa. Mutta kun hänellä ei ole mitään tekemistä hänen kanssaan, hän yrittää tehdä hyvää Jumalan edessä. Mutta mitä enemmän hän yrittää, sitä enemmän hän huomaa harjoittavansa pahaa. Jopa kuningas Davidilla oli sama luonto. Hänen maansa ollessa rauhallinen ja kukoistava, hän meni eräänä iltana katolle kävelemään. Hän näki houkuttelevan kuvan ja kaatui aistillisesta nautinnosta. Millainen hän olikaan, kun hän oli unohtanut Herran? Hän oli todella paha. Hän tappoi Uurian ja vei tämän vaimon, mutta David ei kyennyt näkemään pahuutta itsessään. Hän keksi tekosyitä teoilleen. Eräänä päivänä profeetta Naatan tuli hänen luokseen ja sanoi: ja Herra lähetti Naatanin Davidin tykö. Kun hän tuli hänen tykönsä, sanoi hän hänelle: kaksi miestä oli samassa kaupungissa, toinen rikas ja toinen köyhä. Rikkaalla oli lampaita ja raavaita hyvin paljon. Mutta köyhällä ei ollut muuta kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti sitä, ja se kasvoi hänen luonansa yhdessä hänen lastensa kanssa, se söi hänen leipäpalastansa, joi hänen maljastansa, makasi hänen sylissään ja oli hänelle niin kuin tytär. Niin rikkaalle miehelle tuli vieras. Mutta hän ei raskinut ottaa omia lampaitansa eikä raavaitansa valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luoksensa, vaan hän otti köyhän miehen karitsan ja valmisti sen miehelle, joka oli tullut hänen luoksensa, 2 Samuelin kirja luku 12, jakeet 1-4. David sanoi: mies, joka tämän on tehnyt, on kuoleman oma. Hänen vihansa kiihtyi suuresti, joten hän sanoi: hänellä on niin paljon omia, että hän voisi varmasti ottaa yhden heistä. Mutta hän otti köyhän miehen ainoan karitsan valmistaakseen ruokaa vieraalleen. Hänen pitäisi kuolla. Ja Naatan sanoi hänelle: sinä olet se mies. Jos emme seuraa Jeesusta emmekä ole hänen kanssaan, jopa uudelleen syntyneet voivat olla tuollaisia. Se on sama kaikille ihmisille, jopa uskollisille. Me aina kompastumme, harjoitamme pahaa ilman Jeesusta. Olemme siis jälleen tänään kiitollisia siitä, että Jeesus pelasti meidät meissä olevasta pahasta huolimatta. Tahdon levätä ristin varjossa. Sydämemme lepää Kristuksen lunastuksen varjossa. Mutta jos poistumme varjosta ja katsomme itseämme, emme voi koskaan levätä. Sillä Jumala on antanut uskon vanhurskauden ennen Mooseksen lakia. Kumpi on aikaisempi, usko vai Mooseksen laki? Usko. Apostoli Paavali sanoi, että Jumala antoi meille ensin uskon vanhurskauden. Uskon vanhurskaus tuli ensin. Hän antoi sen Aadamille ja Eevalle, Abelille, sitten Siitille ja Henokille. Noaan asti, sitten Abrahamille, sitten Iisakille, Jaakobille ja hänen 12 pojalleen. Jopa ilman Mooseksen lakia heistä tuli vanhurskaita Jumalan edessä uskonsa kautta hänen sanaansa. Heidät siunattiin ja heille annettiin lepo uskonsa kautta hänen sanaansa. Ja aika kului, ja Jaakobin jälkeläiset elivät Egyptissä orjina 400 vuotta Joosefin takia. Sitten Jumala johdatti heidät Mooseksen kautta Kanaanin maahan. Kuitenkin 400 orjuuden vuoden aikana he olivat unohtaneet uskon vanhurskauden. Niinpä Jumala antoi heidän ylittää Punaisen meren ihmeensä kautta ja johdatti heidät erämaahan. Kun he saapuivat Siinin erämaahan, hän antoi heille Mooseksen lain Siinain vuorella. Hän antoi heille 10 käskyä, jotka sisältävät 613 yksityiskohtaista Mooseksen lain pykälää. Minä olen Herra, teidän Jumalanne, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Antakaa Mooseksen nousta Siinain vuorelle, niin minä annan teille lain. Jumala antoi Israelille Mooseksen lain. Hän antoi heille Mooseksen lain, jotta he saisivat synnin tunto roomalaiskirje luku 3, jae 20. Sen tarkoituksena oli kertoa meille, mistä Jumala pitää ja mistä hän ei pidä, ja paljastaa hänen vanhurskautensa ja pyhyytensä. Koko Israelin kansa, joka oli ollut Egyptissä orjuutettuna 400 vuotta, ylitti Punaisen meren. He eivät olleet koskaan tavanneet Abrahamin Jumalaa, Iisakin Jumalaa tai Jaakobin Jumalaa. He eivät tunteneet häntä. Ja kun he elivät orjina nuo 400 vuotta, he olivat unohtaneet Jumalan vanhurskauden. Siihen aikaan heillä ei ollut johtajaa. Jaakob ja Joosef olivat heidän johtajiaan, mutta he olivat kuolleet. Näyttää siltä, että Joosef ei onnistunut siirtämään uskoa pojilleen, Manasselle ja Efraimille. Siksi heidän oli löydettävä Jumalansa uudelleen ja tavattava hänet, koska he olivat unohtaneet Jumalan vanhurskauden. Niinpä Jumala antoi heille ensin uskon vanhurskauden ja antoi heille sitten Mooseksen lain sen jälkeen, kun he olivat unohtaneet uskon. Hän antoi heille Mooseksen lain tuodakseen heidät takaisin hänen luokseen. Pelastaakseen Israelin, tehdäkseen heistä hänen kansansa, Abrahamin kansan, hän käski heitä ympärileikkautumaan. Kutsumalla heidät hän halusi ensinnäkin antaa heille tietää, että Jumala on olemassa, asettamalla Mooseksen lain, ja toiseksi antaa heille tietää, että he olivat syntisiä hänen edessään. Hän halusi, että he tulisivat hänen eteensä ja tulisivat hänen kansakseen tulemalla lunastetuiksi lunastusuhrin kautta, jonka Jumala oli antanut heille. Ja hän teki heistä kansansa. Israelin kansa lunastettiin Mooseksen lain uhrijärjestelmän kautta uskomalla Messiaaseen, jonka oli määrä tulla. Mutta uhrijärjestelmä oli myös haalistunut ajan myötä. Katsotaanpa, milloin se tapahtui. Luku 10, jae 25, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä. Lainoppinut oli fariseus. Fariseukset olivat konservatiivisia ihmisiä, jotka yrittivät elää hänen sanansa mukaan. He olivat ihmisiä, jotka yrittivät ensin suojella maata ja sitten elää hänen lainsa mukaan. Ja sitten olivat selootit, jotka olivat hyvin impulsiivisia ja taipuvaisia turvautumaan mielenosoituksiin visioidensa saavuttamiseksi. Kenet Jeesus halusi tavata? Syntiset ilman paimenta. Heidän kaltaisiaan ihmisiä on vielä nykyäänkin. He johtavat sosiaalisia liikkeitä iskulauseilla kuten pelastakaa maan sorretut ihmiset. He uskovat, että Jeesus tuli pelastamaan köyhät ja sorretut. Niinpä he opiskelevat teologiaa teologisissa seminaareissa, osallistuvat politiikkaan ja yrittävät sorrettujen ihmisten pelastamiseksi kaikilla yhteiskunnan aloilla. He ovat niitä, jotka vaativat, eläkäämme kaikki pyhän ja armollisen Mooseksen lain mukaan. Eläkää Mooseksen lain mukaan, hänen sanojensa mukaan. Mutta he eivät ymmärrä Mooseksen lain todellista merkitystä. He yrittävät elää Mooseksen lain kirjaimen mukaan, mutta he eivät tunnista Mooseksen lain jumalallista ilmoitusta. Voimme siis sanoa, että profeettaa, Jumalan palvelijaa, ei ollut noin 400 vuoteen ennen Kristusta. Näin heistä tuli lammaslauma ilman paimenta. Heillä ei ollut Mooseksen lakia eikä johtajaa. Jumala ei ilmoittanut itseään sen ajan tekopyhien uskonnollisten johtajien kautta. Maasta oli tullut Rooman valtakunnan siirtomaa. Niinpä Jeesus sanoi niille israelilaisille, jotka seurasivat häntä erämaahan, ettei hän lähettäisi heitä pois nälkäisinä. Hän sääli paimentamatonta laumaa. Tuolloin oli monia, jotka kärsivät. Pohjimmiltaan ne, joilla oli oma etu, olivat lakimiehiä ja muita tällaisissa tehtävissä. Fariseukset olivat Israelin, juutalaisuuden sukua. He olivat hyvin ylpeitä. Ja tämä lain oppinut kysyi Jeesukselta Luku 10, jae 25, opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin? Lain oppinut tuntui, ettei Israelin kansassa ollut ketään häntä parempaa. Niinpä tämä lain oppinut, joka ei ollut lunastettu, haastoi hänet sanoen, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin. Tämä lain oppinut on vain heijastus meistä itsestämme. Hän kysyi Jeesukselta, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin. Jeesus vastasi hänelle, mitä Mooseksen laissa on kirjoitettuna. Kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Hän haastoi Jeesuksen tietämättä, että hän oli paha olento, synnin möhkäle, joka ei koskaan voisi tehdä hyvää. Niin Jeesus kysyi häneltä, mitä Mooseksen laissa on kirjoitettuna. Kuinkas luet? Miten sinä luet Mooseksen lakia? Olemme syntisiä, jotka eivät voi koskaan noudattaa Mooseksen lakia. Niin hän sanoi hänelle, mitä Mooseksen laissa on kirjoitettuna. Kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Luukas luku 10, jakeet 26-28. Kuinkas luet? Tämä tarkoittaa sitä, miten tunnet ja ymmärrät Mooseksen lain. Kuten monet ihmiset nykyään, myös tämä lain oppinut ajatteli, että Jumala antoi hänelle Mooseksen lain, jotta hän noudattaisi sitä. Niinpä hän vastasi, rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mooseksen laki oli virheetön. Hän antoi meille täydellisen Mooseksen lain. Hän käski meitä rakastamaan Herraa koko sydämestämme ja koko sielustamme, kaikesta voimastamme ja mielestämme ja rakastamaan lähimmäistämme niin kuin itseämme. On oikein, että rakastamme Jumalaamme kaikesta sydämestämme ja voimastamme, mutta se oli pyhä sana, jota ei koskaan voitu pitää. Kuinkas luet? Tarkoittaa, että Mooseksen laki on oikea ja oikea, mutta miten sinä sen ymmärrät? Lain oppinut luuli, että Jumala oli antanut hänelle jotakin toteltavaa. Mutta Jumalan Mooseksen laki annettiin, jotta voisimme tuntea puutteemme ja paljastaa vääryytemme täydellisesti. Se paljastaa syntimme, sinä olet tehnyt syntiä. Sinä tapoit, vaikka minä kielsin sinua tappamasta. Miksi et totellut minua? Mooseksen laki paljastaa ihmisten sydämissä olevat synnit. Oletetaan, että matkalla tänne näin pellolla kypsiä vesimeloneita. Jumala varoitti minua Mooseksen lain kautta, älä poimi noita vesimeloneita syötäväksi. Jos teet niin, saat minut häpeään. Kyllä, isä. Tuo pelto on jonkun, joten et saa poimia sieltä mitään. Niin, isä. Heti kun kuulemme Mooseksen lain mukaan, ettei niitä saa koskaan poimia, tunnemme voimakasta halua poimia niitä. Kun painamme jousen alaspäin, jousella on taipumus painaa meitä ylöspäin vastareaktiona. Ihmisten synnit ovat aivan samanlaisia. Jumala käski meidän koskaan tehdä pahaa. Jumala voi sanoa sen, koska hän on pyhä, koska hän on täydellinen, koska hänellä on kyky siihen. Toisaalta me emme voi koskaan olla tekemättä syntiä ja koskaan tehdä hyvää. Meillä ei ole koskaan hyvyyttä sydämessämme. Mooseksen laki sanoo, ei koskaan, se oli määrätty sanalla, ei koskaan. Miksi? Koska ihmisillä on himoa sydämessään. Toimimme himokkuutemme mukaan. Teemme aviorikoksen, koska meillä on aviorikos sydämessämme. Meidän pitäisi lukea Raamattua huolellisesti. Kun ensimmäisen kerran uskoin Jeesukseen, uskoin sanan mukaan. Luin, että Jeesus kuoli ristillä puolestani, enkä pystynyt estämään kyynelten virtaamista. Olin niin paha ihminen, ja hän kuoli ristillä puolestani. Sydäntäni särki niin kauheasti, että uskoin häneen. Sitten ajattelin, jos aion uskoa, uskon sanan mukaan. Kun luin 2. Mooseksen kirjan 20. luvun, siinä sanottiin, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Rukoilin katuen tämän sanan mukaan. Tutkin muistiani nähdäkseni, oliko minulla koskaan ollut muita jumalia hänen edessään, kutsuinko hänen nimeään turhaan tai olinko koskaan kumartanut muita jumalia. Tajusin, että olin kumartanut muita jumalia monta kertaa esi-isieni kunniaksi suoritettujen rituaalien aikana. Olin tehnyt sen synnin, että minulla oli muita jumalia. Niinpä rukoilin katuen, Herra, olen palvonut epäjumalia. Minut on tuomittava siitä. Anna syntini anteeksi. En tee sitä enää koskaan. Näin ollen yksi synti käsiteltiin. Sitten yritin miettiä, olenko koskaan kutsunut hänen nimeään turhaan. Sitten muistin, että kun aloin uskoa Jumalaan, poltin. Ystäväni sanoivat minulle, etkö tuo Jumalalle häpeää tupakoimalla. Miten kristitty voi polttaa? Eikö se ollutkin hänen nimensä turhaa kutsumista? Niinpä rukoilin uudelleen, Herra, minä kutsuin nimeäsi turhaan. Anna minulle anteeksi. Minä lopetan tupakoinnin. Niinpä yritin lopettaa tupakoinnin, mutta jatkoin polttamista silloin tällöin vuoden ajan. Tupakoinnin lopettaminen oli todella vaikeaa, lähes mahdotonta. Mutta lopulta onnistuin lopettamaan tupakoinnin kokonaan. Tunsin, että toinen synti oli käsitelty. Seuraava oli, muista pyhittää lepopäivä. Se tarkoitti, ettei sunnuntaisin saanut tehdä muita asioita, ei tehdä liiketoimia eikä ansaita rahaa. Joten lopetin senkin. Sitten oli, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Kun olin heistä erossa, kunnioitin heitä, mutta kun olin lähellä, he olivat sydämeni huolenaihe. Voi luoja, olen tehnyt syntiä Jumalaa vastaan. Anna minulle anteeksi, Herra. Rukoilin katuen. Mutta en voinut enää kunnioittaa vanhempiani, koska he olivat molemmat kuolleet siihen mennessä. Mitä minä voisin tehdä? Herra, anna anteeksi tälle hyödyttömälle syntiselle. Sinä kuolit ristillä puolestani. Kuinka kiitollinen olinkaan. Näin ajattelin, että olin hoitanut syntini yksi kerrallaan. Oli muitakin lakeja, kuten älä murhaa, älä tee aviorikoksia, älä ole ahne. Tajusin, etten ollut pitänyt yhtäkään niistä. Rukoilin koko yön. Mutta parannuksen rukoukset eivät ole nautinnollisia. Puhutaanpa siitä. Kun ajattelin Jeesuksen ristiinnaulitsemista, pystyin ymmärtämään, miten tuskallista se oli. Ja hän kuoli meidän puolestamme, jotka emme voineet elää hänen sanojensa mukaan. Itkin koko yön, kun ajattelin, kuinka paljon Jumala rakasti minua, ja olin kiitollinen siitä, että hän antoi minulle todellista iloa. Ensimmäinen vuosi, jolloin kävin kirkossa, oli yleisesti ottaen melko helppo, mutta seuraavat pari vuotta tulivat hyvin vaikeiksi, koska minun oli ajateltava paljon enemmän, jotta kyyneleet virtaisivat, koska tein sitä niin usein. Kun kyyneleet eivät vieläkään tulleet, menin usein rukoilemaan vuorille ja paastosin 3 päivää. Sitten kyyneleet tulivat takaisin. Kastuin kyynelistä, palasin takaisin yhteiskuntaan ja itkin kirkossa. Ihmiset ympärilläni sanoivat, sinusta on tullut niin paljon pyhempi vuorilla rukoilemalla. Mutta kyyneleet kuivuivat väistämättä jälleen. Kolmantena vuonna siitä tuli todella vaikeaa. Ajattelin niitä vääryyksiä, joita olin tehnyt ystävilleni ja kristityille tovereilleni, ja itkin taas. Neljän vuoden jälkeen kyyneleet kuivuivat jälleen. Silmissäni oli kyynelrauhasia, mutta ne eivät enää toimineet. Viiden vuoden jälkeen en pystynyt itkemään, vaikka kuinka yritin. Muutaman vuoden kuluttua inhosin itseäni ja avasin Raamatun uudelleen. Mooseksen laki on synnin tuntemista varten. Mitä meidän on ymmärrettävä Mooseksen laista? Emme voi koskaan noudattaa Mooseksen lakia. Roomalaiskirje luku 3 ja 20 lukee, sillä Mooseksen lain kautta tulee synnin tunto. Pidin näitä sanoja apostoli Paavalin henkilökohtaisina viesteinä ja uskoin vain valitsemiini sanoihin. Mutta kyynelteni kuivuttua en voinut jatkaa uskon elämääni. Niinpä tein syntiä yhä uudelleen ja huomasin, että sydämessäni oli syntiä ja että oli mahdotonta elää Mooseksen lain mukaan. En kestänyt sitä. Mutta en voinut hylätä Mooseksen lakia, koska uskoin, että se oli annettu minulle noudatettavaksi. Lopulta minusta tuli lainoppineet kuten Raamatun ihmisistä. Minulle tuli liian vaikeaksi elää uskoani. Päästäkseni pois vaikeuksista rukoilin ja etsin Herraa hartaasti. Sen jälkeen kohtasin vedestä ja pyhästä hengestä koostuvan evankeliumin sanan kautta ja tulin tietoiseksi sekä uskoin, että kaikki syntini oli lunastettu, oli poistanut synnin. Aina kun näin sanat, että olin synnitön, se oli kuin raikas tuulahdus, joka puhalsi sydämeni läpi. Minulla oli niin paljon syntiä, että Mooseksen lakia lukiessani aloin tajuta nuo synnit. Olin rikkonut sydämessäni kaikkia 10 käskyä. Sydämessä tekeminen on myös syntiä, ja minusta oli tullut tietämättäni Mooseksen lain uskovainen. Kun pidin Mooseksen lain, olin onnellinen. Mutta kun en pystynyt noudattamaan Mooseksen lakia, olin onneton, ärtynyt ja surullinen. Lopulta tulin siitä kaikesta uupuneeksi. Kumpa minulle olisi opetettu alusta alkaen, ei. Mooseksen lailla on toinenkin merkitys. Se osoittaa sinulle, että olet synnin möhkäle, rakastat rahaa, vastakkaista sukupuolta ja asioita, jotka ovat kauniita katsella. Teillä on asioita, joita rakastatte enemmän kuin Jumalaa. Haluatte seurata maailman asioita. Mooseksen laki on annettu sinulle, ei siksi, että pitäisit sitä, vaan siksi, että tunnistaisit itsesi syntiseksi, jolla on pahuutta sydämessäsi. Jos joku olisi opettanut minua silloin, minun ei olisi tarvinnut kärsiä 10 vuotta. Olin siis elänyt Mooseksen lain alla 10 vuotta, kunnes tulin tähän oivallukseen. 4. käsky on, muista pyhittää lepopäivä. Se tarkoittaa, että meidän ei pidä tehdä työtä sapattina. Se tarkoittaa, että meidän pitäisi kävellä, ei ratsastaa, jos matkustamme pitkiä matkoja. Ja minä ajattelin, että minun pitäisi kävellä paikalle, jossa minun piti saarnata, jotta olisin kunniallinen. Olinhan aikeissa saarnata Mooseksen lakia. Niinpä ajattelin, että minun oli harjoitettava sitä, mitä saarnasin. Se oli niin vaikeaa, että melkein luovutin. Kuten se on kirjattu tähän, kuinkas luet? En ymmärtänyt tätä kysymystä ja kärsin 10 vuotta. Myös lainoppinut ymmärsi tämän kysymyksen väärin. Hän ajatteli, että jos hän noudattaisi Mooseksen lakia ja eläisi huolellisesti, hän olisi siunattu Jumalan edessä. Mutta Jeesus kysyi häneltä, kuinkas luet? Kyllä, vastasit oikein, otat sen niin kuin se on kirjoitettu. Yritä pitää se. Elätte, jos teette niin, mutta kuolette, jos ette tee niin. Synnin palkka on kuolema. Sinä kuolet, jos et tee sitä. Elämän vastakohta on kuolema, eikö niin? Mutta lain oppinut ei vieläkään ymmärtänyt. Tämä lain oppinut on me, sinä ja minä. Opiskelin teologiaa 10 vuotta. Kokeilin kaikkea, luin kaikkea, tein kaikkea, paastoa, näkyjä, kielillä puhumista. 10 vuotta luin Raamattua odottaen saavuttavani jotain. Mutta hengellisesti olin sokea mies. Siksi syntisen on tavattava joku, joka saa hänet näkemään, että vapahtaja on meidän Herramme Jeesus. Silloin hän tajuaa, että aha, emme voi koskaan pitää Mooseksen lakia. Vaikka kuinka yritämme, joudumme vain helvettiin. Mutta Jeesus tuli pelastamaan meidät vedellä ja pyhällä hengellä. Halleluja! Meidät voidaan lunastaa vedellä ja pyhällä hengellä. Se on armo, Jumalan lahja. Niinpä me ylistämme Herraa. Minulla oli onni valmistua epätoivoiselta tieltä, mutta jotkut ihmiset opiskelevat teologiaa turhaan koko elämänsä eivätkä tajua totuutta ennen kuin kuolevat. Jotkut uskovat vuosikymmeniä tai sukupolvesta toiseen, mutta eivät koskaan synny uudelleen. Me valmistumme syntisistä, kun ymmärrämme, että me voi koskaan pitää Mooseksen lakia, ja sitten seisomme Jeesuksen edessä ja kuuntelemme evankeliumia vedestä ja pyhästä hengestä. Kun kohtaamme Jeesuksen, valmistumme kaikesta tuomiosta ja kaikista kirouksista. Olemme pahimpia syntisiä, mutta meistä tulee vanhurskaita, koska hän pelasti meidät veden ja veren kautta. Jeesus kertoi meille, ettemme voi koskaan elää hänen tahtonsa mukaan. Hän kertoi tämän lain oppineet, mutta tämä ei ymmärtänyt. Niinpä Jeesus kertoi hänelle tarinan, joka auttoi häntä ymmärtämään. Mikä tekee ihmisistä langenneita uskon elämässä? Synti. Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi, Luukas luku 10 ja 30. Jeesus kertoi, että jokainen ihminen kärsii koko elämänsä ajan, aivan kuten tämä mies joutui varkaiden pahoinpitelemäksi ja melkein kuoli. Eräs mies lähti Jerusalemista Jerikoon. Jeriko on maallinen maailma, ja Jerusalem edustaa uskonnon kaupunkia, uskon kaupunkia, Mooseksen lain kerskaajien kaupunkia. Se kertoo meille, että jos uskomme Kristukseen uskontonamme, emme voi muuta kuin joutua turmioon. Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Jerusalem oli suuri kaupunki, jossa oli paljon väkeä. Siellä oli ylipappi, joukko pappeja, leiviläisiä ja monia merkittäviä uskonnollisia miehiä. Siellä oli monia, jotka tunsivat Mooseksen lain hyvin. Siellä he yrittivät elää Mooseksen lain mukaan, mutta lopulta epäonnistuivat ja suuntasivat Jerikoon. He sortuivat jatkuvasti maailmaan, Jerikoon, ja kohtasivat varkaita. Mies kohtasi varkaita matkalla Jerusalemista Jerikoon, ja häneltä riistettiin vaatteet. Vaatteet on riisuttu tarkoittaa, että hän menetti vanhurskautensa. Meidän on mahdotonta elää Mooseksen lain mukaan. Apostoli Paavali sanoi roomalaiskirje luku 7, jakeet 19-20, sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Haluan elää hänen sanansa mukaan ja tehdä hyvää. Mutta sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuoneiti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys, Markus luku 7, jakeet 21-22. Koska ne ovat mielessämme ja tulevat jatkuvasti ulos, teemme asioita, joita meidän ei pitäisi tehdä, emmekä tee asioita, joita haluaisimme tehdä. Toistamme jatkuvasti noita pahuuksia sydämissämme. Paholaisen on tehtävä se, että hän antaa meille vain pienen impulssin tehdä syntiä. Kaikkien ihmisten sydämessä olevat synnit. Voimmeko elää Mooseksen lain mukaan? Ei. Markuksen evankeliumissa 7 sanotaan, ei mikään, mikä ihmisen ulkopuolelta menee hänen sisäänsä, voi häntä saastuttaa, vaan mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Jeesus kertoo meille, että ihmisen sydämessä on lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuoneiti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Meillä kaikilla on murha sydämessämme. Ei ole ketään, joka ei murhaisi. Äidit huutavat lapsilleen, ei. Älä tee noin. Sanoinhan, ettet saa tehdä sitä, hitto vieköön. Sanoin, että älä tee sitä. Ja sitten, tule tänne. Minä sanoin sinulle ja kielsin sinua tekemästä sitä. Minä tapan sinut sen takia. Tämä on murha. Voitte tappaa lapsenne ajattelemat omilla sanoillanne. Mutta jos puramme kaiken vihamme heihin, lapset kuolevat. Olemme tappaneet heidät Jumalan edessä. Joskus meitä pelottaa. Voi luoja! Miksi tein sen? Katsomme mustelmia sen jälkeen, kun olemme lyöneet lapsiamme ja ajattelemme, että meidän on täytynyt olla hulluja tehdessämme niin. Toimimme niin, koska sydämessämme on murha. Joten minä teen sitä, mitä en tahdo tehdä, tarkoittaa, että me teemme pahaa, koska olemme pahoja. Ja saatanan on niin helppo houkutella meidät tekemään syntiä. Sanotaan, että lunastamaton henkilö istuu majassa 10 vuotta majassaan seinää vasten ja meditoi kuten Sun Tsol, suuri korealainen munkki. Kasvot seinään päin istuminen on kyllä hyväksyttävää, mutta jonkun on tuotava ruokaa ja siivottava jäte. Sitten hänen on oltava yhteydessä johonkuhun. Se ei olisi ongelma, jos kyseessä olisi mies, mutta oletetaan, että kyseessä olisi kaunis nainen. Jos hän sattuu näkemään naisen sattumalta, kaikki hänen istumisensa on ollut turhaa. Hän ajattelee, en saa tehdä aviorikosta, se on sydämessäni, mutta minun täytyy hankkiutua siitä eroon. Minun täytyy ravistaa se pois. Ei. Poistu mielestäni. Mutta hänen päättäväisyytensä haihtuu heti, kun hän näkee naisen. Naisen lähdettyä hän katsoo sydämeensä. 10 vuotta kovaa työtä, kaikki turhaan. Saatanan on niin helppoa ottaa pois ihmisen vanhurskaus. Saatanan tarvitsee vain antaa heille pieni sysäys. Kun ihminen kamppailee ilman lunastusta, hän lankeaa jatkuvasti syntiin. Tuo henkilö maksaa kymmenykset uskollisesti joka sunnuntai, paastoa 40 päivää, rukoilee 100 päivää aamurukousta, mutta saatana houkuttelee häntä elämän hyvillä asioilla. Haluaisin antaa sinulle tärkeän viran yrityksessä, mutta olet kristitty etkä voi työskennellä sunnuntaisin, vai mitä? Se on niin suuri asema. Ehkä voisit työskennellä 3 sunnuntaina ja käydä kirkossa vain kerran kuukaudessa. Silloin nauttisit niin suuresta arvovallasta ja saisit ison ja lihavan palkan. Miten olisi? Tähän varmaan 100 ihmistä 100 ostetaan. Jos tämä ei toimi, on niitä, joilla on heikkous naisiin. Kun saatana asettaa naisen eteensä, hän rakastuu ja unohtaa Jumalan hetkessä. Näin ihmisen vanhurskaus riisutaan. Jos yritämme elää Mooseksen lain mukaan, loppujen lopuksi meille jää vain synnin, kivun ja köyhyyden haavat. Me menetämme kaiken vanhurskauden. Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka yritämme pysyä Jerusalemissa elämällä pyhän Jumalan tahdon mukaan, kompastumme kerta toisensa jälkeen omien heikkouksiemme vuoksi ja joudumme turmioon. Ja sitten me rukoilemme parannusta Jumalan edessä. Herra, olen tehnyt syntiä. Ole hyvä ja anna minulle anteeksi. En tee sitä enää koskaan. Lupaan, että tämä jää todella viimeiseksi, rukoilen ja rukoilen sinua antamaan minulle anteeksi vain tämän kerran. Mutta se ei koskaan kestä. Ihmiset eivät voi elää tässä maailmassa tekemättä syntiä. He voivat ehkä välttää sen pari kertaa, mutta olisi mahdotonta olla tekemättä syntiä uudelleen. Niinpä syntejä tehdään uudelleen. Herra, anna minulle anteeksi. Jos tämä jatkuu, he ajautuvat pois kirkosta, uskonnosta. He ajautuvat pois Jumalasta syntiensä vuoksi ja päätyvät helvettiin. Matkustaminen Jerikoon merkitsee joutumista maalliseen maailmaan, lähemmäs maailmaa ja kauemmas Jerusalemista. Alussa Jerusalem on lähellä. Mutta kun synnin ja parannuksen kierre toistuu, huomaamme seisovittiamme Jerikon kaduilla, syvälle maailmaan vajonneina. Kuka voi pelastua? Ne, jotka luopuvat yrittämästä itse. Kenet mies tapasi matkallaan Jerikoon? Hän tapasi varkaita. Sellaisesta, joka ei edes elä Mooseksen lain mukaan, tulee alhainen koira. Hän juo ja nukahtaa missä tahansa, pissaa missä tahansa. Tämä koira herää seuraavana päivänä ja juo taas. Alhainen koira syö omaa kakkaansa. Siksi hän on koira. Hän tietää, että hänen ei pitäisi juoda. Se tekee parannuksen seuraavana aamuna, mutta juo taas. Se on kuin mies, joka kohtasi varkaita matkalla Jerikoon. Hän jäi jälkeen, haavoittuneena ja melkein kuolleena. Hänen sydämessään on vain syntiä. Se on inhimillistä. Jerusalemissa ihmiset uskovat Jeesukseen ja elävät Mooseksen lain mukaan, mutta heidän sydämeensä jää vain synti. Ainoa, mitä he voivat näyttää uskonnollisessa elämässään, ovat synnin arvet. Ne, joilla on synti sydämessään, heitetään helvettiin. He tietävät sen, mutta eivät tiedä, mitä tehdä. Emmekö sinäkin ja minä ole olleet siinä tilanteessa? Kyllä. Olimme kaikki samanlaisia. Lain oppinut, joka ymmärsi Jumalan Mooseksen lain väärin, ponnisteli koko elämänsä, mutta päätyi haavoittuneena helvettiin. Hän on me, sinä ja minä. Vain Jeesus voi pelastaa meidät. Ympärillämme on niin monia älykkäitä ihmisiä, ja he näyttävät ikuisesti, mitä he tietävät. He kaikki teeskentelevät elävänsä Jumalan Mooseksen lain mukaan. He eivät voi olla rehellisiä itselleen. He eivät pysty suoraan sanomaan, mikä on oikein ja mikä väärin, vaan he pyrkivät aina vain hoitamaan ulkoista olemustaan näyttääkseen uskollisilta. Heidän joukossaan on syntisiä Jerikon tiellä, osa ryöstetyistä ja osa jo kuolleista. Meidän on tiedettävä, kuinka hauraita olemme Jumalan edessä. Meidän pitäisi tunnustaa hänen edessään, Herra, joudun helvettiin, jos et pelasta minua. Ole kiltti ja pelasta minut. Jos annat minun kuulla todellisen evankeliumin, menen sinne, minne haluat minun menevän, vaikka sataisi rakeita tai myrsky raivoaisi. Jos sinä jätät minut, menen helvettiin. Rukoilen sinua pelastamaan minut. Ne, jotka tietävät olevansa matkalla helvettiin, ne, jotka lopettavat yrittämisen omillaan ja tarttuvat Herran puoleen, he voivat pelastua. Emme voi koskaan pelastua omillamme. Meidän on tiedettävä, että olemme kuin mies, joka joutui varkaiden sekaan.